Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
On tullut aika viettää yhdessä noin tunti Uskon askeleita -ohjelman parissa näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla. Minä olen Kansanraamattuseuran koulutustiimi ja luotsaava reissupastori Mikko Matikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita -ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä Uskon askeleita -ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tänään jokaisessa niistä käyn yhden keskustelun Mika Tuovisen kanssa. Näistä ensimmäisessä Mika avaa taustojaan, kutsumustaan lähetystyöhön ja sitä, millaista oli hoitaa kansanlähetyksen lähetysjohtajan tehtäviä. Halu opettaa raamattua ja toimia evankelistana sai hänet siirtymään pienen, mutta tärkeän evankelioimisjärjestön Mission Euroopan toiminnanjohtajaksi. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme Mika Tuovisen kanssa valtakunnallisesta mediamissiosta, jonka valmistelutoimikunnan puheenjohtajana Mika tällä hetkellä palvelee. Ohjelman kolmannessa osuudessa sitten hehkutamme yhdessä Jeesusta. Näistä aineksista keittyy kokoon tämä tämänkertainen Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakso. Mukavaa, että olet kuulolla. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa kuulit, miten Ville Koposelle avautui Jeesuksen merkitys erään radiosaarnan kautta. Siinä puhuttiin neulan silmästä ja kamelista. Ville sanoi Jeesukselle kyllä ja on tietoisesti kulkenut Herramme kanssa elämässään eteenpäin. Ville osallistui Virpi Nymanin pitämälle L10T-verkkokurssille ja se avasi hänelle uusia näkökulmia siitä, miten elää uskoa Jeesukseen todeksi luontevalla tavalla osana omaa arkeaan. Tuossa samassa ohjelmassa keskustelin Siilinjärven seurakunnan L10T-ryhmän kanssa heidän saamistaan oivalluksista viikonlopun aikana. Kristiina Nordman puolestaan jututti Pirjo Järnvallia siitä, miten L10T-kurssi on vaikuttanut hänen elämässään. Pirjo painotti tuossa keskustelussa kohtaamisen merkitystä ja sitä, että Jumala johdattelee näitä kohtaamisia hyväksi katsomallaan tavalla. Pirjolla oli tästä aika hyvä esimerkki. Mikäli haluat kuunnella tuon tai jonkun muun aiemmin esitetyn Uskon askeleita -ohjelmasarjan jakson, niin löydät niitä suoratoistoina sivulta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Toivon näiden ohjelmien osaltaan rohkaisevan sinua ja yhteisöäsi ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä Uskon askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan, kun Mika Tuovinen kertoo omista taustoistaan ja kokemastaan Jumalan johdatuksesta.
Uskon askeleita.
Mä olen Radio Dayn studiolla ja mun seurassani on Mika Tuovinen. Lämpimästi tervetuloa Uskon askeleita -ohjelma.
Kiitos, tämä on mieletön etuoikeus olla tässä kuuluisessa radio-ohjelmassa mukana.
Millainen tausta sulla on? Et ihmiset tietää sut monista rooleista, mutta ehkä sun taustoja ei niin tiedä. Et mistä sä oot lähtöisin?
Mä oon lähtöisin Keski-Suomesta, Jyväskylästä, syntynyt Tikkakoskella ja siellä Palokassa sitten asunut ja varttunut, kasvanut nuoreksi. Sen jälkeen osoitteita on ollut yli 23 eri maassa ja sitten käynyt työn takia useammassa muussa maassa, mutta oon siis keskisuomalainen, vanhempien juuret menee Savoon ja tuonne Savon ja Pohjois-Karjalan rajamaille.
Millainen perhe teillä oli?
Perhe oli hyvä perhe, lämmin perhe, tosin hyvin rikkonainen perhe, nimittäin vanhempani erosivat ennen syntymääni ja äiti oli 6 lapsen yksinhuoltaja. Ja tätä kaikkea kuvaa se, että köyhyys oli mukana, että isällä oli alkoholiongelma ja käytännössä hän joi perhevarat ja äiti sitten oli kotiäitinä ja hyvin köyhät olot. Mutta se, että mulla oli sitten siinä kuitenkin oli äiti, joka oli käytännössä aina kotona ja 5 vanhempaa sisarusta ympärillä paljon muita lapsia. Muuten mä koen, että mulla oli kuitenkin henkisesti ja myös hengellisesti rikas lapsuus.
Se oli hengellisesti rikas lapsuus ja henkisesti rikas lapsuus, vaikka muuten oli vähän niukka.
Kyllä. Ja kyllähän se köyhyys sitten ja tietysti se isän alkoholi, niin toihan se sitten semmoista tiettyä häpeää, jota sitten myöhemmin on joutunut käsittelemään ja muuta. Että kyllä tämmöinen aiheuttaa asioita, joita sitten tulee vielä aikuisenakin käsitellään, mutta jälkikäteen kun mä ajattelen, niin mulla oli kyllä hyvä lapsuus ennen kaikkea niiden ihmissuhteiden takia ja että oli paljon ystäviä ja tietysti omat isosiskot ja isoveljet oli tärkeitä.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin 13-vuotiaana sun elämässä tapahtui jotain hyvin, hyvin merkittävää.
10 vuotta vanhempi sisko tuli uskoon ja hän vei mut elämäni ensimmäiseen hengelliseen tilaisuuteen Jyväskylän Hipposhallille. Ja siihen aikaan vaikutti semmoinen sananjulistaja kuin Niilo Ylivainio. Ja yhtäkkiä mä olin suuressa hengellisessä kokouksessa ja kuuntelin puhetta ja ihmettelin. Ja sitten siellä annettiin semmoinen kutsu, että onko täällä niitä, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin mä koin, että tuo varmaan sitä, mitä mä tarvitsen ja haluan. Ja se oli tärkeä. Mä hyppäsin sieltä lähi sinne eteen esirukoiltavaksi. Ja se oli kyllä semmoinen tärkeä asia, että kyllähän mua oli niin kuin kypsytelty jo aiemminkin. Koulussa oli ollut uskonnonopetusta ja ala-asteen uskonnonopettajat, luokanvalvojat jäi mieleen. He kylvi Jumalan sanaa ja oli jotain muitakin juttuja. Mutta siinä oli semmoinen tietoinen, 13-vuotiaana, tietoinen homma, että minkälainen haluaa elää Jeesuksen yhteydessä.
No tämän uskonratkaisun jälkeen, niin sussa alkoi elää myös jotakin muuta. Alkoi elää lähetyskutsu.
Siinä itse asiassa koin jo jonkinlaista kutsua myös, että Jumalalla on mulle tehtävä. Ja vähitellen vahvistui, että tehtävä on myös ulkomailla lähetyskutsu. Hirveästi aloin lukea kirjastosta hain kirjoja ja lähetyskirjoja. Ja aloin miettiä, että ai että, kun pääsis vaikka tuollaisen lähetyslaivalle jonnekin Etelämeren saarille kertomaan Jeesuksesta, että välillä olisi palmun alla ja sitten välillä kävisi laguunissa uimassa ja välillä sitten kertoisi Jeesuksesta ja sitten taas uimaan ja palmun alle lepäämään. Mutta myöhemmin sitten tuli lähetystyö tutuksi. Etelämeren laiva muuttui Kerkots-laivaksi ja lähdin vaimo ja kahden lapsen kanssa lähetystyöhön Viroon vuoden 1995 alussa.
Ja sitä ennen niin sä olit mennyt Ryttylän kansanlähetyksen työntekijä.
Kyllä, mä mietin, että mikä voisi olla se paikka, että pääsisi nopeasti lähetystyöhön. Mä olin aktiivinen nuorisotyössä ja ajattelin omien hyvien nuorisotyöntekijöiden takia, että lähempää opiskelin nuorisotyön ohjaajaksi ja Kauniaisten Raamattuopistolle. Mut oli siinäkin valittu, mutta sitä Ryttylä jotenkin veti puoleen. Se oli siellä teologisella kurssilla ja sitten kuulin, että siellä on kansanlähetyksen oma työntekijäkoulutus 3 tai 4 vuotta, riippuen vähän minkälainen koulutus. Ja sieltä valmistui kansanomaisesti ryttylogeiksi. Eli kansanlähetyksessä ajattelin, että ne olisi silloin 70-luvulla saanut tämmöisen pappiskoulutuksen Helsingin yliopiston sijasta myös ehkä Ryttyläänkin. Mutta ne ei saanut, kouluttiin kuitenkin omia työntekijöitä. Ja mä olen itse asiassa yhden Tommin kanssa viimeinen niin sanottu ryttylogi kansanlähetyksen työntekijäkoulutuksen läpikäynyt. Ne ajatteli ehkä, että nyt meillä on noin hyvä tuote, niin tämä voidaan lopettaa. Tai sitten ne ajatteli, että ei tätä kannata kyllä jatkaa enää. Mutta 1993 valmistuin kansanlähetyksen työntekijäksi. Olin nuorisotyössä Pohjois-Savossa kansanlähetyksellä ja sitten lähdettiin sinne Viroon.
Ja tämä Viron rakkaus ja Virossa työkausia, niin sulla on ollut useampi, eikö se ole?
Joo. Ensin oltiin Keski-Virossa 3,5 vuotta pienessä Pöltsamaan kaupungissa, jossa tutustin kulttuurin, opittiin kieltä, tein nuorisotyötä ja pyhäkoulutyötä ja muuta viittiin Viron kirkon diakoniksi. Tartossa 5 vuotta seurakuntatyössä ja sitten välillä oltiin myös Saksassa, koska oli semmoinen tunne, mulla aina ollut, että muslimimaailma kiinnostaa ja se on kuitenkin se suurin tarve, missä on. Ja ihan alussakin oli semmoinen pohdinta, että jospa päästäisiin muslimien pariin, mutta kansanlähetys jostain syystä halusi työntää meidät Viroon. Mutta sitten me oltiin 2 vuotta myös muslimien parissa Saksassa, turkkilaisten parissa töissä, mutta sitten tultiin sieltä vielä Viroon. Olin 2,5 vuotta Viron Evlut-kirkon lähetyskeskuksen johtajana ja lähetystyö aktiivilähettinä päättyi 2010.
Ja sitten sä ryttylogian lisäksi niin olet myös saanut tämän pappisvihkimyksen ja sitä edeltävän koulutuksen.
Pikkuhiljaa aina täydentin teologiaopintoja ja pappisvihkimys tuli tuossa 15 vuotta sitten.
kun palasitte kotimaahan, niin sen jälkeen olet palvellut kansanlähetyksessä.
Joo, et siinä vaiheessa kun me tultiin 2010, niin kovasti mietin, että mistä saisi töitä ja kattelin myös toisia kristillisiä järjestöjä, vaikka olin ollut kansanlähetyksen palveluksessa. Ja, mutta jos sitten pyydettiin tuonne Ryttylään kotimaan työhön mukaan ja siitä vähän yli vuosi niin pyydettiin kansanlähetyksen johtajaksi ja siinä tehtävässä olin 9 vuotta kansanlähetyksen lähetysjohtajana ja se oli hienoa aikaa. Sai olla vielä lähetystyön kanssa tekemisissä, mutta samalla mulla oli kuitenkin sellainen tunne, että tämä on tämmöinen määräaikainen homma, että mä haluaisin enemmän kuin olla johtajana, enemmän kuin olla erilaisissa palavereissa, neuvotteluissa ja aika meni hyvin pitkälle sillä toimistolla, että mä haluaisin keskittyä enemmän evankeliumin eteenpäin viemiseen ja samalla myös semmoisen kristittyjen yhteyden rakentamiseen.
Ja sitä kautta, kun tuli sitten tämä mission Euroopan kutsu tai näkökulma siihen, että voisit siirtyä sen palveluun.
Olen kiitollinen siitä, että oli tämmöinen järjestö, jonka Kalevi ja Eine Lehtinen ja Aulikki ja Markku Happonen perusti vuonna 1991 missioita varten. Ja Kalevin Lehtisen kuoleman jälkeen se oli vähän siinä, että mitä tälle järjestölle tehdään. Mutta sitten sinne tuli lisää työntekijöitä muutama, Ilkka Puokka ja Seppo Niemeläinen ja myöhemmin Petri Välimäki. Sitten mutkin pyydettiin sinne, että Markku Happosen, joka on puheenjohtajana, niin kuitenkin olin jo tiennyt parin vuosikymmenen ajan.
Miltä on tuntunut olla nyt Mission Euroopan toiminnanjohtaja?
Kyllä mä koen, että jälkikäteen ajattelin, että kyllä se niin kuin suomalaisen kristillisen järjestön niin kuin johtaminen, niin kuin kansanlähetyskin on, niin mä monesti ajattelin, että se on niin kuin semmoisessa sirkuksessa on niin kuin pitkiä pöytiä joskus lapsena näin, että ihmiset jotkut piti niin kuin kymmeniä lautasia pyörimässä. Mutta oli semmoinen tunne, että se oli semmoista. Ja kyllä nyt saa enemmän keskittyä siihen, mitä tekee. Ei ole enää niin paljon niitä ihmisiä, jotka vaatii sun aikaa, niitä ongelmia, jotka vaatii sun aikaa, että se on paljon enemmän aikaa ollut nyt rukoukseen, raamatun lukuun ja semmoiseen hiljentymiseen. Ja myös siihen, että saa keskittyä omaan ydinkutsumukseensa, joka on evankeliumin julistaminen, raamatun opettaminen ja se, että saataisiin kristityt yhdessä työhön evankeliumin hyväksi.
Kun mä kuuntelen sua, Mika, niin mä näen sun silmien tuikkeen jotenkin, että sä sytyt, kun sä rupeat puhumaan evankeliumista.
Joo, lähetystö on ollut mun kutsu ja toinen kutsu on ollut semmoinen evankelistan kutsu, mitä mä oon monesti kyllä yrittänyt työntää piiloon. Koska kun mä ajattelen sitä kutsua, niin mä ajattelen semmoisia merkittäviä evankelisteja, mitä Suomessakin on ollut ja herätysliikejohtajia ja muita. Ja aina on semmoinen vähän semmoinen alamittainen tunne, että kyllä nuo osaa tuon työn hyvin, mutta kyllä se on niinku se sydämen niin kuin ydinkutsu olla joko evankelista tai jollain tavalla tukemassa evankelistoja, koska kaikille ihmisille pitäisi saada sanoma Jeesuksesta. Kun se saisi vielä esitettyä niin, että he tarttuisivat siihen, tietäisivät, että tämä on hyvä juttu ja että minäkin saan tulla riippumatta siitä, millainen mä olen, niin Jeesuksen luokse.
Mika, mä oon tosi iloinen siitä, että me saadaan yhdessä palvella syksyllä alkavan mediamission suunnittelutoimikunnassa ja saat puheenjohtajana, mä oon toinen varapuheenjohtajista. Ja se on meidän yhteinen niin kuin ilo ja näky. Siitä me puhutaan hetken kuluttua, mutta mä haluaisin pyytää, että johtaisitko Mika meidät rukoukseen, sellaisen rukouksen, että radion kuulija voi peilata omaa henkilöhistoriansa ja sitä Jumalan kutsua, jonka Jumala on hänelle antanut.
Kaikki valtias kolmiyhteinen. Pyhä Jumala, rakastava Jumala, laupias Jumala. Jumala, sinä, joka näet menneen nyt hetkenä tulevaisuuden. Mä rukoilen nyt sen ystävän puolesta, joka pohtii, mitkä on omassa elämässä seuraavat askeleet ja jotka miettii, onko oikealla paikalla. Johdata sinä nyt erityisesti heitä, mutta johdata meitä kaikkia niitäkin, joilla sitä kysymystä ei ole. Me kaikki tarvitsemme sun johdatusta. Ja sä näet ne ihmiset, jotka kyselee elämään liittyviä asioita, tulevaisuuteen liittyviä juttuja. Herra, vastaa sinä heidän pyyntöihin. Kiitos, että sinua kun seurataan, niin saadaan olla kuin kämmenellä, josta emme pääse tippumaan pois. Pidä meistä huolta ja johdata meidät ennen kaikkea taivaan kotiin, kirkkauteen, riemuun, iloon, jonka sä oot meille valmistanut Jeesuksessa. Kiitetään, että Jeesus, sinä olet tie. Ja tällä tiellä sä myös johdatat meitä. Aamen.
Isä, me halutaan vielä pyytää sitä, että anna
radion kuulijan kokea sun läsnäoloa tavalla tai toisella tai hoksautumisia sun sanan äärellä. Niin, että Herra, tulee semmoinen taju, että kuuluu joukkoon ja on rakastettu. Herra, sä tiedät, että joillekin oot antanut kutsun pysyä paikallaan ja olla uskollinen siinä. Herra, siunaa heitä siinä paikassa. Joillekin on toisen tyyppinen kutsu, joka on liikkuvampi. Nyt Herra, siunaa heitä siinä. Herra, varjelle meitä vertaamasta itseämme toisiimme ja hukkaamasta sen kautta iloa ja hengen vapautta. Herra, johdata meitä sun valossa. Ja Herra, auta meistä meidän varjoista eteenpäin. Jeesus, tätä rukoillaan sun nimessä ja pyhässä kallissa sovintoveressä. Aamen. Mika Tuovinen, kiitos tästä. Jatketaan ihan kohta.
Tämän keskustelumme jälkeen kuuntelemme nyt Roosa Nymanin laulaman kappaleen Sinut täysin tunnetaan. Sen siivittämänä liuumme Uskon askeleita -ohjelman toiseen osuuteen, jossa kuulet Mika Tuovisen ja minun keskustelevan syksyllä 2022 toteutettavasta valtakunnallisesta mediamissiosta ja sen merkittävyydestä. Kanavalla kannattaa pysyä.
On lähellämme jossain yön varjo siellä katoaa. Jo mennyt takana on, soi siellä laulu sovinnoin. On lähellämme jossain maan, jo siellä aamu sarastaan. Jää isä kuuntelemaan. Lapsi nauraa innoissaan, et kulje tuntemattomaan, jos sinut täysin tunnetaan. Ja käsi suuren rakkauden laskeutuu ylle
Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelmasarjan toimittaja. Tämän pidemmittä puheitta siirrymme nyt kuulemaan Mika Tuovisen kanssa käymäämme keskustelua valtakunnallisesta mediamissiosta. Se löytyi.
Uskon askeleita.
Hienoa, Mika, että oot siinä.
Tää on hienoa.
Me äsken puhuttiin vähän sun henkilöhistoriasta ja nyt olisi tarkoitus puhua mediamissiosta, jossa sä oot valmistelutyöryhmän puheenjohtajana ja mä oon varapuheenjohtajana. Mistä on kysymys, kun puhutaan valtakunnallisesta mediamissiosta?
Mulle se tarkoittaa sitä, että sinun kysymys sydämen tiukasta lyönnistä, iloisista lyönneistä ja valtavasta mahdollisuudesta. Siis mä oon niin innoissani tästä mediamissiosta. Mä oon niin kiitollinen siitä, että jossain oli semmoiset höyrypäiset ihmiset, jotka ajatteli, että nyt me tehdään jotain Suomen tavoittamiseksi. Nyt me yritetään, vaikka me ollaan pieni joukko, niin lähdetään heittämään verkkoja, että jospa joku löytäisi tien Kristuksen yhteyteen. Eli mulle tämä henkilökohtaisesti tarkoittaa, niin se on, siitä on kysymys sitoutumisesta suureen näkyyn. Ja sitoutumista semmoiseen näkyyn, minkä puolesta moni on rukoillut herätystä Suomeen. Ja mä uskon, että tämä mediamissio on yksi vastaus näihin rukouksiin. Mutta mistä siis mediamissiossa on kysymys? Tämä oli tämmöinen henkilökohtainen todistus ensin. Mediamissio on yritys tavoittaa jokainen suomalainen hyvällä sanomalla Jeesuksesta Kristuksesta ja kutsua heitä kotiin, Jumalan valtakuntaan. Ikään kuin semmoinen tuhlaajapoikien ja tuhlaajatyttien kutsuyritys, että tervetuloa juhliin. Alkuperä on näissä maakunnallisissa mahdollisuusmuutokseen missioissa, joita IRTV järjesti ja nyt ne ajatteli, että tehdään tästä valtakunnalle ja kutsutaan kaikki kynnelle kykenevät kristityt mukaan. Yhdellä sanalla, mistä mediamissiossa on kysymys, se on Jeesus.
Se on hyvin sanottu, että kysymys on Jeesuksesta. On kysymys myös siitä, että hänen seuraajansa havahtuu tekemään yhdessä työtä, jotta sanoma Jeesuksesta voi tavoittaa jokaisen suomalaisen. Ja mä henkilökohtaisesti iloitsen valtavan paljon niistä seurakunnista, jotka on jo lähtenyt mukaan ja sanonut, että me ollaan tässä mukana. He on sitoutunut siihen taloudellisesti ja muuten. Ja mun niin kuin valtava kaipaukseni, niin kuin mikä varmaan sunkin on siinä, että Suomen luterilaiset seurakunnat lähtisivät vieläkin vahvemmin mukaan. Et nyt on ilmeisesti noin 10% luterilaisista seurakunnista mukana. Mutta jos me katsotaan vapaiden suuntien, helluntailaisten, vapaakirkkojen ja muiden sitoutumisastetta, niin se on ihan huikean paljon suurempi.
Joo, tämä on se myös oma rukoukseni ja toiveeni, että seurakunnat lähtisivät mukaan, koska tämä joka tapauksessa koskettaa seurakuntia. Jokaisen suomalaiseen kotiin, yli 2 miljoonan kotiin, jaetaan hengellinen kirjanen, jossa on kertomuksia, että miten he löytivät Jeesuksen ja Jeesuksen avulla sitten vastauksia oman elämän kysymyksiin. Ja moni luterilaisen kirkon jäsen on tässä mukana, aktiivisesti on nyt rukoilee. Ja kuuntelijalle heittäisin tässä semmoisen vinkin, että voisit ehkä kysyä omasta seurakunnasta, että ollaanko me jo tässä mukana. Tässä se löytyi mediamissio tapahtumassa ja kysyä sitä ja innostaa, että eikö me lähdetä mukaan tähän.
Ja mikä me ollaan nähty hyviä ehdokkaita siihen mediamissioon, siihen kirjaseen, että noin 15 kertomusta, että ihmiset kertoo otsikolla minä löysin ja sitten kertoo vaikka rakkauden totuuden jotakin omaan elämäänsä ja sitten kertoo siinä tarinassa, että tämä asia löytyi sen takia, koska Jeesus. On tulossa hyvin monenlaisia, monenlaisilta elämän osa-alueilta kertomuksia ja näkökulmia. On isoja muutostarinoita, on semmoista hiljaista uskoon kypsymistä, on sitä, että oman elämänsä valtavissa kivuissa, sairauksissa, kärsimyksissä mikään ei muutu, mutta silti siellä on toivo, joka on tätä elämää suurempi. Ja se, mihin on kiinnitetty huomiota ja on sitouduttu, että tässä kirjasessa tai koko mediamissiossa ei tule olemaan mitään sellaista viestiä, josta mukana olevat seurakunnat olisi erimielisiä tai olisi eri näkemyksiä. Eli seksuaalisuuteen liittyvät, perhemalleihin liittyvät, kastekysymyksiin liittyvät asiat, niin niitä ei vaan ole tässä, vaan me keskitytään siihen, mitä Mika hienosti sanoit, että tämän voi tiivistää yhteen sanaan, se on Jeesus, eikö näin?
Kyllä juuri näin, että on evankelioimiseen liittyvä kampanja. Kukin seurakunta sitten opettaa sen jälkeen, kun ihmiset vaikka liittyy heidän seurakuntaan tai tulee mukaan. Jokaisella seurakunnalla on se opetustehtävä siellä seurakunnassa ja tämä pyrkii olemaan ikään kuin kalastajan verkko, joka vetää ihmisiä veneeseen, eli kristilliseen seurakuntaan.
Ja me eletään nyt valmistautumisen aikaa, että seurakunnat rohkaisee jäseniänsä toimimaan sillä tavalla, että ihmiset voi havahtua Jeesukseen ja Mä kun olen kansanrahoittajana työntekijä ja on ollut tuomassa tätä L10T-elämäntapaa, niin mulla on kalenteri tällä hetkellä täynnä, että mä olen ensi viikon loppuna, kun tätä haastattelua tehdään, niin menossa taas yhteen paikkakuntaan pitämään L10-viikon loppua. Ja mä iloitsen siitä, että siellä on mukana helluntalaiset, vapaakirkkoiset, luterilaiset ja sitten vielä joku muu taho. Että tullaan yhdessä yhteen salasiunaamaan, rukoilemaan, kohtaamaan, jakamaan oma elämän tarinoita. Ja sitten myös varustaudutaan siihen, että ollaan niin auki Jumalalle ja ihmisille, että voidaan kertoa Jeesuksesta omalla henkilökohtaisella tavalla.
Joo, tämähän on selvästi valittu arvo, että tätä tehdään yhdessä kristittyjen kanssa. Ja mä ajattelen, että kun Jeesus on se keskipiste, ydin, ja vaikka me oltaisiin hyvinkin eri suunnissa kristityt, niin aina kun joku astuu askeleen lähemmäksi Jeesusta, ja vaikka toinen olisi paikallaankin, niin me ollaan lähempänä myös sitä toista kristittyä sen ytimen kautta. Ja mulla on ainakin ollut hienoa nähdä, että kristityt yhdessä tätä tekee. Ja se on yksi tärkeä mission osa. Tärkeä on myös se, että siellä julistaan evankeliumia. Kyllä. Eli siinä on nämä kirja, mutta sitten on tämmöisiä maakunnallisia missiotapahtumia. Pääpaikkakunnille jotkut on yhden päivän, yhden lauantaipäivän, jossa on lapsille omaa ohjelmaa, nuorille omaa ohjelmaa ja semmoinen vielä yhteinen juhla. Jossain se on pidempi, koko viikon lopun tai vähän pidempikin. Kaikki riippuu omasta, mitä siellä maakuntien pääpaikkakunnilla halutaan. Mutta sitten vielä tulee toivottavasti satoja pienempiä missiotapahtumia, jollain pienellä kylällä vaikka kristit sanoo, että hei, on tulossa tämä, se löytyi mediamissio. Mitähän me voitaisiin järjestää täällä 20 hengen kylässä? Järjestetäänkö vaikka kotiseuramissio, vaikka yksi tilaisuus, ja kutsutaan kaikki kyläläiset mukaan, tai sitten jossain muualla. Mutta siis nyt kristittyjähän tässä pitää ottaa nyt aktiivisuutta, koska tätä missiota ei ole rakennettu siten, että jostain ylhäältä tulee komento, että nyt tehdään tämä, vaan jos täällä nousee ruohonjuuritasolta, siten, että se niin sanottu tavallinen kristitty kutsuu toisen tavallisen kristityn ja sanoo, että nyt on Jeesuksen nimellä nostetta syksyllä 2022, että nyt omalla paikkunnalla, jonka puolesta me ollaan rukoiltu, niin nyt pystytään joku kampanja pystyyn ja tavoittamaan nämä ihmiset.
Niin ja sitten näissä alueellisissa tapahtumissa, niin siinähän nojataan tähän median osteeseen, että on se kirja, joka on tullut kotiin ja sitten on TV:ssä erilaisia mainosbuffeja, kaupallisissa radioissa ja muualla, että ja ulkomainontaakin on tulee olemaan jonkun verran, että tavallaan se näkökulma, että se löytyy, siis mikä löytyy, löysin rakkauden ilon tai muuta, niin se nousee ihmisten huulille. Ja mulle on tullut semmoinen ajatus, että kun tämä kirjainen jaetaan sinne noin 2,3 miljoonaan tai enempäänkin kotitalouteen, niin olisi mahtavaa, jos kristityt sanoisi naapurille, että pidetään pieni kirjallisuuspiiri, että katsotaan, että olette lukenut tämän, että millaisia ajatuksia se herätti. Ja silloin siinä voisi syntyä vuorovaikutus. Tämmöisiä ajatuksia voisi heittää.
Joo, ja mä ajattelin, että juuri tämä on ehkä se tärkeämpi kuin se maakunnallinen päätapahtuma, johon tulee ehkä muutama tuhat ihmistä. Juuri se, että mitä tapahtuu siinä ihan lähellä, vaikka sen kirjan yhteydessä, katsotaan sitä kirjaa tai muuten kutsutaan ihmisiä, että tulkaa tänne jonkun kotiin tai seurakuntatalolle tai jonnekin ihan muuhun paikkaan.
Ja me ei haluta olla vaan tässä mediamissiossa niin kuin saarnaajia tai sanoman tuojia, vaan me halutaan olla myös sanoman todeksi eläjiä. Ja sen takia tässä mediamissiossa on mukana tämä diakoninen näkökulma, jota toteutetaan tämmöisen työryhmän kautta. Ja tämän työryhmän vetäjänä on Seppo Takala Pelastusarmeijasta. Ja jotenkin ajattelen, että kun Pelastusarmeija tulee tähän tuomaan sitä omaa rakkaudellista lähestymistapaa ja me halutaan niin kuin nostaa tämä yksinäisyys puheenaiheeksi ja myös sillä tavalla, että me havahdutaan itse yksilöinä tekemään sille jotakin, niin silloin siinä on sanoma ja todeksi eläminen yhdessä.
Tämä on tosi tärkeä tämä diakoninen puoli ja tämmöisenä missiona me ei mitenkään pystytä vastaamaan jonkin semmoisen, mikä vaatii hirveitä rahoja, ettei ole antaa vaatteita eikä ruoka-apua kaikille suomalaisille, mutta musta tuntuu, että kristityt, jos me huomattaisiin tämä ihmisten yksinäisyys, mikä on hyvin vahvaa, niin ihan tässä niin kuin valtakunnan tasolla on tosi kiitollinen, että Pelastusarmeija otti tämän tehtävän vetääkseen, mutta me tiedetään, että ei hekään pysty yksin tätä tekemään, että sieltä tulee ohjeita, mitä myös voidaan sitten omilla paikkakunnillamme tehdä ja mihin tarttua ja tässäkin kannattaa kyllä olla mukana ja ehkä myös itse miettiä, että mitä mä voisin tehdä lievittääkseen jo nyt sitä yksinäisyyttä, mitä on mun lähellä. Onko ihmisiä, joille soittaa? Voita kutsua kylään? Onko semmoisia, jotka ei pääse kauppaan? tai sairaita, jotka eivät jaksa tehdä itselleen ruokaa. Entä jos mä veitin heille ovelle keiton tai jotain muuta. Ja kannattaa avata silmät ja pohtia jo nyt, miten voisin palvella.
Tämän palvelemisen rinnalla kulkee myös vahva tämmöinen rukoustyö. Siellä meidän taustalla on jo rukoustyöryhmä, joka koordinoi rukousta, että tämä mediamissio voisi toteutua ja että ihmiset voisi tulla kosketetuiksi.
Nyt on semmoisia maakunnallisia rukoustapahtumia, mitä kaikkia voi myös netin kautta seurata. Ja sitten moni kyllä rukoilee tällä hetkellä Suomen puolesta ja herätystä Suomeen ja sitä kannattaa jatkaa. Mietin, että kutsunko jotain ystäviä erityisesti rukoilemaan vaikka määräajaksi, vaikka tästä hetkestä sinne tämän vuoden loppuun ensi joulukuuhun, että nyt on otollinen aika ja nyt yritetään tavoittaa kansa, niin nyt kannattaa yrittää rukoilla. Ja myös seurakunnissa kannattaa tätä rukousaiheeksi laittaa vaikka sinne esirukouslaatikkoon, että rukoillaan se löytyy mission puolesta, joka tulee syksyllä.
Että meidän seurakunnissa tehdään valtavan hyvää diakoniatyötä jo nyt. Ja jos diakonia nousee ihmisten puheisiin, niin sitten kun ihmiset kysyvät, että mitä mä voisin tehdä, niin ihmisille löytyy palvelupaikkoja seurakuntien diakoniatyöstä. Puhutaan sitten minkä tunnustuskunnan seurakunnasta tahansa. Ja sitten haluan vielä sanoa sen, että L10T on yksi mahdollisuus kouluttautua ja varustautua missioon varten, mutta niitä on myös monia muitakin välineitä, että on XEE:tä ja on helluntailaisilla omiansa ja monilla muilla omia juttuja. Ihan sama, mitä kautta nyt varustaudutaan, kunhan varustaudutaan ja rukoillaan yhdessä toistemme puolesta ja sen puolesta, että syksy 2022 olisi jotakin sellaista, joka koskettaisi ihmisiä syvästi, että me saataisiin nähdä semmoinen orastava herätyksen aika, joka sitten puhkeisi suuremmaksi herätykseksi ja että sen jälkeen seuraisi pienempiä missioita, paikallisia missioita, että se ei olisi vain yksi semmoinen pieni kihaus, vaan että sitten olisi semmoinen kestävä, eteenpäin menevä tämmöinen niin kuin rakkauden aalto.
No juuri näin. Se on aivan mahtavaa, että siitä lähtee tämmöinen aalto liikkeelle. Ja medianäkyvyyshän on siis syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin rummutetaan tiedotusvälineissä, että mitä Jeesus on tehnyt. Ja sen jälkeen on sitten näitä maakunnallisia tapahtumia. Ja se tapahtuma, hyvä kuulija, jonka sinä ystävien kanssa järjestät siellä omalla kotiseudulla. Kukaan ei tule jostain muualta sitä järjestämään. Että tämä on tämmöinen liike, että se nousee sieltä ruohonjuuritasolta. Ja mitä enemmän näitä saadaan, niin mä uskon, että tämä siunaus tulee olemaan suuri.
Ja toki mission tai järjestelyporukan kautta niin voi saada vihjeitä siitä, että ketä voi pyytää mihinkäkin tilanteeseen. Ja näin poispäin, että halutaan palvella. Mutta joka tapauksessa tässä on kysymys siitä, että nyt on rukouksia. Sen valmistautumisen aika, jotta syksy 2022 voisi olla oikeasti se löytyi tapahtumien sarja ja ihmiset löytää. Mika, johdattaisitko meidät rukoukseen tämän mission puolesta?
Isä, me kiitän etuoikeudesta, joka meillä on, että saadaan keskittyä syksyn aikana tässä maassa seurakunnissa ja yksilökristittyinä järjestöinä, niin tähän missioon. Kiitän kaikista, jotka on mukana. Se löytyy mission järjestelyissä ja voi Herra, tehtävä on niin iso. Tarvitaan lisää veneitä, lisää työntekijöitä, seurakuntia tähän mukaan. Koskaan aiemmin tämmöistä ei yritetty, Herra. Tämä on inhimillisesti mahdoton, mutta Herra, tule sinä avuksi. Siunaa kaikkia, jotka on järjestelemässä tämän missioita, mission eri osa-alueita. Anna viisautta. Mutta Herra, anna sitten myös viisautta ja Pyhän Hengen voimaa, kun toteutetaan tätä käytännössä. Siunaa niitä koulutustapahtumia, rukoustapahtumia, joita on nyt. Siunaa ne missiotapahtumat syksyllä. Rukoillaan myös tästä aukeista jotain aivan uutta. Ja ennen kaikkea rukoillaan, että jo nyt syksyllä ja jo aiemminkin olisi niitä, jotka sanoo, että se löytyi. Löysin Jeesuksen tämän mission aikana. Ja taivaassa kerran olisi mieletön määrä niitä suomalaisia, jotka kertoo, löysin Jeesuksen tämän mission aikana. Anna meille tämä armo. Aamen.
Jeesus, mä haluan vedota tänään sun omiin sanoihin, jotka sanot Luukas 10:2, että satoa on paljon, sadonkorjaajia on vähän. Pyytäkää Herra, jolle sato kuuluu, lähettämään lisää sadonkorjaajia. Herra, me huudetaan sun puoleen. Tee meistä sadonkorjaajia omalla paikallamme. Tee meistä sun rakkauden kanavia. niin, että tämä sato, jota on paljon, Herra, siellä on valmiina paljon porukkaa, että Herra, sinä voisit korjata nämä talteen ja uskon omistamiseen sen tähden, että sun lapsias on siellä täällä ja tuolla. Herra, havahduta meidät tähän sadon korjaajan ja sun rakkauden välittäjän identiteettiin. Ja täällä anna meidän ajatella, että joku muu tekee jotakin, vaan Herra, kutsu sinä meidät, lähetä meidät, valtuuta meidät ja anna meidän nähdä ja elää herätyksen aikaa jo nyt, mutta erityisesti tuossa syksyllä 2022. Anna sen olla vaan alku, jota myöhemmin niin kuin ihmetellään, tästäkö se herätys lähti. Tätä, Herra, me pyydetään sun nimessä ja pyhässä kallissa sovintoveressä. Kiitos, Jeesus, että saadaan rukoilla sun nimessäsi. Aamen. Mika Tuovinen, lämmin kiitos tästä yhteisestä hehkusta. Ja me vielä halutaan hehkua yksi jakso, jossa puhutaan Jeesuksesta ja uskomisesta.
Eikö sitä hehkua riitä sinnekin?
Kyllä taatusti riittää.
Kuuntelemme nyt valtakunnalliseen mediamissioonkin sopivan kappaleen Sinä tulla saat Profiden esittämänä. Sen sävelet ja sanoma saatelkoot meidät tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa me sitten aika vahvasti intoilemme Mika Tuovisen kanssa Jeesuksesta ja hänen merkityksestään meidänkin elämässä. Lystiä on luvassa, pysytteleppä siis vielä näillä rakkailla Radio Dayn taajuuksilla.
Sinä tulla saat luo kuninkaan valkeuteen ja elämään. Sinä tulla saat, luo vapahtajan, ristin juuren lepäämään. Sillä Jeesus anteeksi antaa, synnit armossaan, et hän tahdo kantaa. Takaa kauempaa. Sinä tulla saat, kurjaa kutsutaan, sua hyvä paimen odottaa. Sinä tulla saat, ei ainuttakaan.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa tämän Uskon askeleita -ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen ja tämän Uskon askeleita -ohjelmasarjan toimittaja ja reissupastori. Olet saanut jo kuulla kaksi Mika Tuovisen kanssa käymääni keskustelua. Ensimmäisessä niistä Mika avasi taustojaan, kutsumustaan, sydäntään ja työhistoriansa. Toisessa puhuimme valtakunnallisesta mediamissiosta, sen järjestelyistä ja mahdollisuuksista. Ensi ja seuraavaksi viikoksi muuten koostan mediamissiota tukemaan ohjelmat, jossa käyn Kansanraamattuseuran kouluttajakollegoideni kanssa lyhyesti läpi Jeesuksen opettaman L10T-elämäntavan näkökulmat. Ensi viikon ohjelmassa käymme johdannon, siunaamisen ja anteeksiannon sekä kohtaamisen ja ruoan siunaamisen näköaloja. Ja sitten viikkoa myöhemmin uppoudumme auttamisen, rukouksen tarjoamisen sekä Jeesuksesta kertomisen näkökulmiin. Puhumme myös siitä, miten elämäntavasta Jeesuksen kanssa voi saada kestävän vain toisten kristittyjen kanssa kulkemalla ja elämällä. Uskon askeleita -ohjelmia kannattaa siis kuunnella myös tulevina viikkoina. Meillä oli muuten Mikan kanssa niin mukavaa, että me päätimme oikein kunnolla intoilla Jeesuksesta, meidän elämämme kalleimmasta ystävästä ja asiasta. Nyt pääset kuulemaan tuon keskustelun, jossa ilo vähitellen alkaa enemmän ja enemmän kuplimaan.
Uskon askeleita.
Mulla on ilo olla Mika Tuovisen seurassa. Mika Tuovinen, tervetuloa jatkamaan.
Kiitos.
Me ajateltiin, että kun me ollaan puhuttu kaksi osuutta, ensin sun storista ja sitten vähän mediamissiosta, niin nyt me puhuttaisiin Jeesuksesta ja minkä takia me uskotaan ja innostutaan hänestä ja hänen kanssaan elämisestä. Mitä Jeesus, mikä sulle merkitsee?
No mulle Jeesus merkitsee niin kuin koko olemisen keskuspistettä, koko universumin keskuspistettä itse asiassa. Mä nimittäin uskon ihan oikeasti sen vanhan kristillisen totuuden, että kaikki mitä täällä on, se on luotu Jeesusta varten. Kun me katsotaan noita kaukaisia tähtiä tai lähempänä olevia Jupiteria ja tuota omaa aurinkoamme ja kaikkea tätä maata ja luontoa. Jumala loi tuommoiset puut. Hän olisi voinut tehdä ihan minkälaiset tahansa, niin hän loi tuommoiset ja eläimet teki ihmisestä tämmöisen. Ja Raamattu sanoi, että kaikki on luotu Jeesusta varten ja Jeesuksen kautta ja tuomaan hänelle kunniaa. Eli ensinnäkin merkitsee tätä, että Jeesus on kaiken keskipiste, mutta sitten mikä on ihmeellistä, että vaikka Raamatun mukaan me oltiin langittu syntiin ja jouduttu eroon Jumalasta, niin Jumalan tai Jeesuksen kuningasten kuninkaan Herrain Herran syntyetten pieneksi vauvaksi, joka sitten myös kuoli minun puolestani, vuodatti verensä, että tämä kuningasten kuningas ostaa mut sillä verellään taas itselleen. Tämä on mieletön myös kertomus, mutta se on totta.
Ja sitten vielä se, että Herra ei jäänyt kuoleman valtaan, vaan hän ylös nousi ja hän elää. Ja hän on Pyhän Hengen välityksellä läsnä tänäänkin tässä.
Kyllä.
Ja näyttää isän rakkauden.
Kyllä. Ja että hän vielä rukoilee taivaassa meidän puolesta, että me pysyttäisiin hänessä ja elettäisiin hänen kunniakseen. Ja hän on kuulemma sieltä tulossa takaisinkin ja vie meidät juhliin. Tämä on mielenkiintoista myös, että taivasta kuvataan juhlana ja riemun paikkana.
Ja sitten mä ajattelen sitä, että meillä on kaksi aika väkevää esirukoilijaa, jos me vaan hoksataan, että Jeesus rukoilee isän oikealla puolella meidän puolestamme. Pyhä Henki, joka on vuodatettu tähän maailmaan, on meidän lähellämme, niin hän myös rukoilee sanomattomin huokauksin meidän puolestamme. Niin musta se on valtava. Ja sitten kun ajattelen Jeesusta, niin hänestähän sanotaan, että hän on alfa ja omega, eli alku ja loppu. Ja mun ajatus menee sinne ihan alkuräjähdykseen tämän nykyisen tieteen teorian mukaisesti, että Jeesus on ollut siellä aikana, jolloin on hetki T0, jolloin ei ole mitään. Ja sitten jotakin räjähtää, jostakin kuuluu ääni, joka sen laukaisee. Niin mä ajattelen, että ja Jumala sanoi, niin siitä se alkoi. Ja sieltä tullaan sitten, kukaan voi ajatella universumin historiaa miten pitkäksi tai lyhyeksi tahansa, mutta ajatellaan kumpaa teoriaa tahansa, että se noin 13,8 miljardia tai sitten lyhyempää ajanjaksoa, niin kaikki viittaa siihen, että kaikki ei ole siinä, mitä me näemme. Ja kysymys on Jeesuksesta,
kyllä,
elävästä Jumalasta,
kyllä,
joka loi kaiken.
Kyllä.
Ja on meidän kanssa.
Kyllä.
Aika mahtavaa.
On. Ja monethan tutkijat löytää Jeesuksen Raamatun ensimmäisestä sanasta alussa.
Kyllä.
Jotkut tulkitsevat niin, että se sana voidaan käyttää myös esikoisessaan, mutta Johannes, kun kirjoitti evankeliumin, hän tulkitsee niin, että tämä alku oli Jeesus, tai Paavali kolossalaiskirjassa, että Jeesuksessa Jumala loi kaiken, eli alussa loi kaiken. Et Jeesus on siellä alussa, mutta koko sen Raamatun kertomuksen sinne ilmestyskirjan loppuun asti sielläkin on Jeesus. Että siksi meidän ei tule hävetä Jeesuksen nimeä, siksi me julistamme Kristusta, Jeesusta. Tässä maailmassa ja kristiuskossa on tietysti paljon muitakin tärkeitä asioita, mutta jos me ei pidetä Jeesusta kaiken keskipisteenä, niin jossain vaiheessa menee uskon elämä myös harhaan ja seurakunnan tai kristillisen järjestön elämä harhaan.
Se on juurikin noin. Ja sitten mä ajattelen, että jos haluaa niin kuin kokonaisvaltaisen kuvan ja maailman katsomuksen, joka on sieltä alusta loppuun asti ja tieteen teoriat ja kaikki mukana kulkien, niin se on kyllä kristinusko. Ja se on Jeesus ja se, että saamme olla omalta pieneltä osaltamme mukana tässä koko universumin kertomuksessa, omalla paikallamme ja hehkua Jumalan rakkautta.
Joo, ja koska siellä samassa kolossalaiskirjassa Paavali kirjoitti, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä Jeesuksessa, että Jeesus ei voi olla minkään tieteen vastakohta, viisauden vastakohta, vaan itse asiassa kaikenhan pitäisi periaatteessa liittyä häneen. Ja tämä on myös yksi syy, miksi kristinuskon parissa syntyy esimerkiksi yliopistot ja kristillinen tiede, koska ei tarvinnut pelätä universumia. Tiedätte, että on Jumalan suuri lahja ja mitä voidaan tutkia, ja kaiken tämän tutkiminen on ikään kuin Jumalan ylistämistä.
Ja Jumalan palvomista myös. Ja sittenkin Jeesus sanoi itse, että minä olen tie, totuus ja elämä. Niin mä ajattelin, että se hodos, se tie, niin se tarkoittaa myös elämäntapaa. Että kun me olemme Jeesuksessa, niin meillä on elämäntapa, joka on merkityksellinen. Meillä on totuus hänessä ja meillä on elämä, jonka hän on lahjaksi antanut, ainutlaatuinen elämä. Ja mä saan elää sitä omalla tavallani sen persoonan mukaan, jonka hän on mulle antanut, kun hän on punonnut minut kokoon. Niin kuin Daavid sanoi psalmissa 139, äitini kohdussa. Ja hän on luonut kaikki mun elämänpäivät. Mun pieninkään luuni ei ole häneltä salassa. Mun persoona, se kuka mä oon ja kuka sä Mika oot ja kuka kuulija olet. Niin sut on luotu, sut on tarkoitettu elämään ja sut on lunastettu. Voiko tämän valtavampaa olla?
Ei. Jeesus on luonut sut, Jeesus on lunastanut sut, Jeesus rakastaa sua, Jeesus huolehtii siitä, että sä pysyt hänen yhteydessä, Jeesus vie sut taivaaseen, hän kantaa, niin kuin jossain virressäkin sanotaan, meidät viedään vierahaksi, eli kannetaan, siis mun ei tarvitse yrittää kiivetä tikapuita pitkin, vaan viedään, Jumala vie, Jeesus vie, kun me ollaan hänen yhteydessään, ja siksi mulle ainakin tärkeää on se, että me ei myöskään vain puhuta tästä Jeesuksesta, ikään kuin esitellä niin kuin jotain tuoteluetteloa, että tässä Jeesuksessa on näin paljon tätä ainetta, hän on tehnyt tätä ja tätä, vaan kristittyinä me saadaan tarjota ikään kuin sitä kakkua leipää syötäväksi, että tuu maistaa, miten hyvä tämä Jeesus on. Sillä pelkkä informaatio, sekin voi ilahduttaa. Mutta miten mahtavaa on se, kun se usko syntyy, kun ollaan sanottu Jeesukselle, että tuu mun elämäni ja oon mun herrani.
Ja Jeesus sanoi jokaiselle, että minä seison ovella, meidän sydämen ovella ja kolkutan. Ja jos me avaamme oveni, niin hän ja isä tulee meidän luoksemme ja aterioi meidän kanssamme. Siis on läheisimmässä mahdollisessa yhteydessä. Ja hän kantaa meidän syntimme. Hän kantaa sun häpeän, vaikka se olisi kuinka suuri tahansa. Hän pystyy sen hoitamaan. Hän pystyy nollaamaan. Hän pystyy antaa uuden alun. Myös meille, jotka ollaan pidemmän aikaa oltu uskossa ja kuljettu, niin me joudutaan törmäämään omiin varjoihin ja todetaan, että ei kerta kaikkiaan, että ei minun pyhyyteni riitä Jumalan pyhyyteen. Että mulla ei ole henkilökohtaisesti minkään näköistä toivoa mennä taivaaseen omilla ansioillani. Et mun on pakko sanoa Jeesukselle, että minun Herrani, minun Jumalani, minun armahtajani, anna mulle mun synnit anteeksi.
Kyllä,
joka päivä.
Tämä on se munkin toive, että viimeisellä tuomiolla mä en voi Jumalalle sanoa, että olinhan mä pappi, olinhan mä jonkun järjestön johtaja tai lähetystyöntekijä, että eikö niillä pärjää. Ei, mulla on vain Jeesuksen veri ja mä uskon, että se riittää. Se vanha opetus jumalattoman vanhurskauttamisesta, se on mulle muuttuu tärkeämmäksi. Mitä enemmän aikaa mä oon elänyt ja ollut Jeesuksen seuraaja, niin tavallaan niin kuin huomaa myös sitä, että kerta kaikkiaan musta ei ole paljon ansioita. Mutta Jeesus on se mun ansioni ja siinä varassa mä voin mennä Jumalan luokse. Olisi kamalaa, jos mulla olisi vaikka kirkossa käymisestä opetuksen vanhurskauttaminen tai rukouksesta tai hyvyydestä, hyvistä teoista tai jostain muusta. Tämä jumalattoman vanhurskauttaminen uskossa Jeesukseen, niin ai että, kun se maistuu mulle yhä enemmän. Ja se tuo mulle sen toivon jos mä alan myös omaa uskoani tutkimaan, niin monesti voi olla, että sitä ei oikein hahmota, mutta sitten kun jotenkin tuijottaa sinne Jeesukseen päin, niin tajuaa, että meikäläisellä on toivoa.
Ja sitten kun ajatellaan, että hänessä meillä on elämä nytte, hänessä meillä on tulevaisuus, hänessä meillä on iankaikkinen elämä, niin eihän sen parempaa ihmisellä voi olla. Että Jeesus on todellakin kaikki. Ja mitä vanhemmaksi mä oon itse tullut, niin sitä pettyneemmäksi minä olen tullut itseeni ja siihen, että miten vähän mä oon oppinut, miten vähän musta näkyy Jumalan rakkautta ja muuta. Että jos mut punnitaan sellaisella täydellisyyden vaalla, niin kyllä niin pahasti vajaksi, että ei ole mitään toivoa. Mutta sitten kun tajuu, että on armahdettu, niin tulee valtava ilo. Ja mä en tee mitään hyviä tekoja sen takia, että mä haluaisin ansaita Jumala edes jotakin, vaan sen takia, että mä osoitan jollakin tavalla vajavaisesti edes Jumalalle kiitoksen siitä, että mut on armahdettu ja mut on pelastettu.
Täältä tulee ihan samanlainen todistus, että omasta minästä ei paljon löydy sitä ansiota. Ei ole niinku niitä tunteitakaan ja mitään tämmöistä. Ja tärkeä on myös sen hahmottaminen kristittynä. Meitä ei myös pelasta meidän tunteiden kautta. Kokemuksia ja tunteita voi olla, mutta ne ei ole se uskon perusta. Uskon perusta on se, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla, ja mä saan hänen luokseen tulla niin kylmänä, niin syntisenä, niin epäonnistuneena kuin olen, ja kiittää siitä. Jumala voi antaa ne tunteet ja kokemuksia myöhemmin, mutta ne ei ole mikään perusta.
Laulussakin lauletaan, että niin alhaalla ei kukaan kuulu, ettei siellä Jeesus olisi. Ja me halutaan Mikan kanssa sanoa sulle kuulija, että käänny Jeesuksen puoleen nyt. Vaikka olisit pitkään kulkenut Herran kanssa ja tuntisit vajavaisuutta, niin käänny Jeesuksen puoleen nyt. Ja jos vasta niin kuin haparoi, niin kuin, että voisiko Jeesus olla mua varten, niin käänny Jeesuksen puoleen nyt ja liity siihen rukoukseen, mitä Mikan kanssa nyt rukoillaan. Ja tuu mukaan rakkauden rintamaan ja omista Jeesus sydämeen.
Isä, me kiitään Jeesuksesta, jonka annoit meille pelastajaksi. Hänen verestään, joka sovitti koko maailman synnin, että siinä meillä on lunastus ja syntien anteeksi antamus. Ja Herra, rukoilemme nytten sen henkilön puolesta, joka miettii, voiko hän tulla, onko hän liian huono tai paha, onko hän liikaa vääriä tekoja. Jeesus, ota hänet nyt vastaan. Kiitos, että hänenkin synnit on sovitettu. Tuodaan se henkilö eteesi, joka miettii, onko hän elämässä lähtenyt liian kauaksi kuin lapsena tai nuorena uskoi. Jeesus vakuuttaa sinulle. Sinä saat tulla tuhlaaja poikana ja tyttönä. Ja Jumala järjestää juhlat. Hän ei hauku, hän ei nuhtele, vaan hän järjestää suuret juhlat, kun tulet kotiin. Herra, vedä paljon ihmisiä valtakuntaasi. Anna meidän, Herra, myös itse löytää sinut yhä uudelleen ja ihailla sitä, mitä Jeesus, sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Ja joka tunnustat synteisi, niin haluan julistaa myös sulle synnin päästön. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, Jumalan palvelijana, julistan sinulle, joka tunnustat syntesi ja haluat niistä luopua. Julistan täydellistä syntien anteeksiantoa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Muista, että Jeesus rakastaa sinua ja iloitsee sinusta. Amen.
Herra, me halutaan vaan ylistää sinua siitä, kuka sinä olet, miten täydellinen rakkaus sinä olet. Ja Herra Jeesus, sinä olet suostunut menemään ristille meidän puolesta. Sinut on herätetty kuolleista, kuolema on voitettu ja voitto on siitä saatu. Herra, rohkaise meitä tarttumaan sinun voittoosi eikä omiin ajatuksiin tai omiin haaveisiimme tai omiin uskotteluihimme siitä, että me ei ole sen pahempia kuin muutkaan, vaan Herra, auta meitä kaikkia kääntymään sun puoleen, tulemaan sun lapsiksi ja syntymään niin kuin uudesti ylhäältä. Pyhä Henki, synnytä uudesti ylhäältä. Tätä me rukoillaan ja kiitetään Herra siitä, että jokainen, joka kääntyy sun puoleen, niin saa oikeuden ja voiman olla sun seuraaja ja sun opetuslapsi. Kiitos Herra siitä, että me saadaan rukoilla tätä sun nimessäsi ja sun veresi voimassa ja jättää kuulija sun hyvään huolenpitoosi. Jeesuksen nimessä, aamen. Mika Tuovinen, kiitos siitä, että ollaan saatu yhdessä hehkua Jeesuksen lämpöön.
Se on itselle tärkeää, koska ei tästä elämästä tulisi mitään, eikä puhumattakaan siitä, mitä tämän elämän jälkeen. Se olisi kamalaa, jos ei olisi Jeesusta.
Näin se on. Runsaasti Jumalan siunausta sun ja sun läheistesi elämää ja sinun palvelutehtävääsi.
Kiitos.
Tämän Mikan kanssa käymäni keskustelun jälkeen annan muutaman ajatuksen tai hajatelman tätä viikkoa varten. 1. Oli taustasi millainen tahansa, niin Jumala todella haluaa kohdata ja johdattaa sinua. Suostu tähän. 2. Rukoile valtakunnallisen mediamission puolesta, jotta se saa syksyllä koskettaa ihmisiä ja tätä kansaa. 3. Pohtikaa seurakunnassanne ja ystäväjoukoissanne, millaisia tapahtumia tai kohtaamisia voisitte tai haluatte järjestää syksyn mediamission aikana. Paikallisuudella on valtava merkitys. 4. Ota yhteyttä johonkin uskovaan ystävään ja keskustelkaa siitä, mitä Jeesus on antanut teille. Kiittäkää ja rukoilkaa yhdessä vapahtajaa ja intoilkaa, antakaa ilon kuplia. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua Uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita -ohjelmien podcastit löydät osoitteesta radiodei.fi/ohjelmat/uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radiodein armon aalloilla. Ohjelman lopuksi kuuntelemme Sakari Heikkilän laulamana Herran siunauksen. Otetaan elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään siis uusi Uskon askeleita -ohjelma, johon olen koonnut L10T-elämäntavan tärkeitä näkökulmia. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä ja kirkasta kasvosi meille. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä ja osoita armosi meille. Herra, käännä kasvosi kansasi puoleen ja anna rauhasi meille. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.
Kuuntelit Uskon askeleita -ohjelmaa. Tämän jakson kuulet uusintana lauantaina kello 18. Uusi ohjelma jälleen maanantaina tähän samaan aikaan 21.35. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Uskon askeleita -ohjelman tarjosivat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Silmäisi eteen, Jeesus.